kvalur. Under kvaljene hever kvalur tjukt spik som heldur hitanum. Han hever bøksl og svoiv a svimja og a styra vi. Nærum allir kvalur hefa hodn á bætjunum. Kvalur hefur lungu og ma koma upp í vannskorpna at anda. Ta í hann kemur upp að blasa, kan dampur standa nekva metrar upp í loft. Tui luften í lungunum høyt og slefin. Kvalur veru býttur sundur í tvær stóra flokkar. Tannkval og bardukval. Men nekv slö av hverju. Tannkvalur etur högguslokk, fisk og anna. Og bardukvalur lifir mest av plantu og djára eti. Bardukvalur sýla sjekv og jögnum bardunar. Sjekvurinn rennir útdattur, men eti og fiskur hongur etur í bardunum, så kvalurinn fær eti det. Silreki og neppafiskur eru bardukvalur. Men nú hefa folk funnið fram til at þar æsnjeta fisk. Þeir hafa funnið sild og svartkjaft og í neppafiski. Og teksturinn undir myndinni vinstrumegin. Silreki bardukvalur. Her kemur hann upp at blasa. Blosturinn frá kvalir ímiskur, allt eftir hver kvalurinn Og myndin högrumegin. Bardur stórar hodnplátur og hefa trefsur. Ta í kvalurinn svengur gapar hann meðan hann svímur, svo sjekkur og eti streyma inn í kjaftin. Svo letur hann kjaftin attur og trústur sjekkfinn út við tungunni. Eti hongur eftir í trefsunum og verur svöldt.